Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang selalu ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat-sahabatnya, hal itu juga berlaku untuk seluruh umatnya, yaitu umat Islam, adalah percaya dan yakin tentang adanya surga. Itu ditanamkan betul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memacu dan memotivasi semangat para sahabat untuk beribadah dengan menjelaskan tentang surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Karena pendidikan yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini, maka para sahabat pun selalu mengharapkan surga. Surga bagi mereka adalah segala-galanya. Karena akhirnya semua akan memahami dengan penuh iman dan keyakinan, apapun beratnya yang dilakukan selama hidup di dunia, itu belum seberapa untuk mendapatkan dan memperoleh surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tertanam. Kalau diberikan pilihan antara surga atau yang lain, para sahabat sebagai generasi yang langsung dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu berpikir panjang, langsung surga. Misalkan seorang wanita sahabiyah datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la usrah. Kata wanita tersebut, wahai Rasulullah, saya ini punya penyakit ayan, ya kalau kita bilang sekarang. Nah, seringkali kehilangan akal, tidak sadar, kejang-kejang. Ini sebuah penyakit. Siapapun dari kita pasti tidak ingin mengalami penyakit seperti itu. Wanita tersebut datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya ini mengalami penyakit semacam epilepsi atau ayan. Mohon berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya menyembuhkanku. Kita yang alhamdulillah Allah beri kesehatan, hidup normal, tentu tidak terbayang, waliyadzubillah, kalau seandainya penyakit seperti itu dialami oleh salah satu dari kita, beratnya luar biasa. Kehidupan tidak akan normal. Kehidupan tidak akan normal. Orang akan menjauh, berinteraksi kepadanya juga pasti berpikir ulang. Bisa dipastikan orang yang seperti ini, kalau sudah diketahui penyakitnya, siapa yang mau menikah dengan dia? Karena sudah tidak normal lagi kehidupannya. Apalagi kalau ketika kesadaran itu hilang, sudah tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, penyakit. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari penyakit. Nah, wanita tersebut datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon untuk didoakan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mau, aku doakan supaya sembuh. Tapi kalau engkau mau juga bersabar, walakil jannah, dan engkau akan mendapatkan surga. Sembuh dari penyakitnya, tetapi belum terjamin masuk surga. Kalau bersabar, tetap penyakit itu ada pada dirinya, sabar, surga itu sudah dijamin dan dipastikan. Apakah berpikir panjang wanita tersebut? Enggak. Langsung wanita itu mengatakan, saya lebih memilih bersabar wahai Rasulullah. Tapi mohonlah kepada Allah, supaya ketika saya sedang mengalami penyakit itu, ketika penyakit itu kambuh, agar auratku tidak terbuka, tidak dilihat orang. Kenapa? Orientasinya itu surga memang. Sehingga apapun akan diberikan, semua akan dilakukan asalkan dapat surga. Penyakit yang tadi diinginkan supaya sembuh, gak peduli. Yang penting surga. Dan tentunya surga dijanjikan untuk wanita tersebut asalkan bersabar, karena memang berat perjuangannya. Siapa? Gak semua orang bisa bersabar. Radhiyallahu anha. Ada seorang sahabat datang menemui Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam perang Uhud kejadiannya. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu hahuna, aina ana? Wahai Rasulullah, kalau misalkan nanti saya terbunuh dalam medan perang ini, tempat saya kelak di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannah. Tempatmu di surga. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّا فِي يَدِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى كُتِلَ. Orang tersebut kemudian mempersiapkan dirinya ingin menghabiskan bekal makanan, yaitu kurma yang ada di tangan. Tapi karena merindukan surga Allah subhanahu, maka kurma-kurma itu kemudian dibuang. Bahkan dalam sebuah riwayat, sahabat itu sempat mengatakan, innaha lahayatun tawilah. Kalau misalkan untuk menjemput kematian harus terlebih dahulu menghabiskan kurma yang ada di tangan, terlalu lama hidup di dunia ini. Nah, dibuang. Kemudian sahabat tersebut maju. Hatta kutil, sampai kemudian terbunuh. Radhiyallahu anhu. Nyawa bagi mereka gak masalah. Karena yang dicari adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat yang dipacu semangatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengorbankan apa yang mereka punya, harta benda, dan dijanjikan surga, mereka berikan apa yang ada tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir apa yang perlu disisakan, tapi apa yang dimiliki diberikan. Kenapa? Dijanjikan surga. Dijanjikan surga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, kemudian Allah balas dengan surga, itu bukan iwab atau muqabalah. Itu bukan upah. Karena kita sudah berbuat begini, begini, begitu, beribadah demikian dan demikian, maka Allah akan berikan surga. Hanya disebabkan apa yang kita perbuat. Bukan. Itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian yang amal perbuatannya itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Gak ada. Tidak ada seorang hamba yang selamat dari neraka masuk surga hanya dikarenakan amal ibadah yang dia perbuat. Gak ada. Kenapa? Yang kita perbuat terlalu kecil. Ibadah yang kita lakukan terlalu sedikit. belum pantas untuk diganti dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu umat Islam, orang yang beriman masuk surga kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an yataghammadiyallahu illa an yataghammadaniyallahu birahmati. Ketika para sahabat bertanya, demikian juga Anda wahai Rasulullah, masuk surga bukan dikarenakan sebab amal ibadah yang engkau kerjakan? Kata Nabi, iya, saya juga seperti itu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya untukku. Betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu. Bukan perhitungan, karena sudah sholat, sudah bertauhid, sudah ini segala macam, maka Allah berikan surga. Sebatas itu saja? Bukan. Karena yang kita perbuat terlalu sedikit. Ibadah yang kita kerjakan terlalu kecil. Sementara kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita perbuat sangat banyak. Padahal surga itu mahalnya luar biasa. Apa yang sudah kita lakukan? Rahmat dari Allah sajalah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian orang-orang yang beriman masuk ke dalam surganya dengan sebab amal ibadah. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah, ya harus beribadah, harus berikhtiar, harus berusaha, bukan kemudian mengambil kesimpulan yang keliru, ya udah kalau begitu ngapain beribadah? Tinggal kita mohon rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya untuk mendapatkan rahmat dari Allah, langkahnya beribadah. Caranya beramal saleh baru memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya harus kita akui. Harus kita akui secara jujur bahwa hidup kita di dunia ini lebih banyak perbuatan yang sia-sia. Lebih banyak kita habiskan waktu tanpa arti dan tanpa makna. Ya kalau mau dihitung-hitung cuma perhitungan kecil saja. Usia rata-rata kita ambil di angka 60 tahun. Orang hidup umurnya 60 tahun. Ini rata-rata. Contoh aja. Kalau misalkan satu hari satu malam, waktu yang kita gunakan untuk tidur itu 8 jam. Berarti berapa tahun kita tidur, Pak Lugito? Berapa tahun kita habiskan untuk tidur? Berapa tahun? Kalau umurnya 20 tahun, umurnya 60 tahun, sehari tidurnya 8 jam. Katakan 1 tahun 360 lah, cara hitungnya mudah. Setahun 360 hari. Berarti berapa tahun hidup? Berapa tahun dihabiskan untuk tidur? Hah? Yang ini tadi, benar. Berapa? 20 tahun untuk tidur. Sudah seperberapa dari hidup kita? Mbak Talib, seperberapanya? Mas Muhammad, sepertiga hidup untuk tidur. Itu kalau sehari semalam tidurnya 8 jam. Normal kan 8 jam itu? Normal, 8 jam itu masih normal. Wajar. Kalau digunakan untuk kerja 8 jam sehari. Sehari semalam kerja 8 jam. Berarti untuk kerja berapa tahun? Ya 20 tahun juga. Kan tadi kan hitung-hitungnya jelas. Iya kan? Sudah berapa tahun itu? 40 tahun. Yang 20 untuk tidur. Bayangkan, bisa bayangkan gak tidur selama 20 tahun? Tapi itu total, ya. Totalnya 20 tahun tidur, kemudian kerjanya 20 tahun. Padahal rata-rata orang kerja 8 jam atau lebih? Lebih. Belum persiapannya, belum yang lemburnya, belum yang dioyak-oyak sama langganannya. Belum nanti kalau kerjanya mengharuskan untuk bersih-bersih setelahnya. Lebih dari 8 jam. Usia baligh berapa tahun? Anak dari lahir sampai mencapai usia baligh rata-rata berapa tahun? 15 tahun. Berarti sisa berapa tuh? 20 tambah 20 tambah 15. Berapa, Mas? 55. Sisa berapa? 5 tahun. 5 tahun. Makan minumnya belum kita hitung loh, Mas. Kalau makan dan minum sehari 2 kali, tiap kali makan minum itu setengah jam, berarti sehari kan 1 jam. Berarti 1 hari 1 jam. Berarti berapa tahun untuk makan dan minum itu? Kalau sehari 1 jam, enak kok tadi hitung-hitungannya. 1 hari berarti berapa jam? 1 hari. Seumur hidup berapa jam itu? Kalau sehari 1 jam. 3 jam. 3 jam. 3 tahun. Sehari 1 jam. Untuk makan minum. Padahal prakteknya lebih kan? Iya kan, Mo? Kita kalau pesen bakmi itu berapa jam itu makan itu? Mulai pesen, ngantri. Apalagi warungnya yang judulnya 2 jaman. Antrinya 2 jam rata-rata. Mulai persiapan, makan, setelah makan gak mungkin langsung bubar, ngobrol dulu. Jadi waktu yang kita gunakan untuk makan minum sehari, ya rata-rata 1 jam, berarti untuk makan 3 jam. 3 tahun. Totalnya 58 tahun. Yang 2 tahun itu, kalau dimaksimalkan untuk ibadah, ya itulah ibadah kita selama 2 tahun. Sadar gak selama ini? Sadar gak? Tanya kok. Sadar gak? Tidak. Saya juga baru sadar beberapa waktu yang lalu. Iya ya. Benar juga. Itu kalau yang 2 tahun digunakan untuk ibadah. Kalau tidak, hidup sia-sia. Hidup sia-sia. Itu saja yang 2 tahun beribadah, wes nganggepnya top. Udah mantap, salafi, bakal masuk surga. Sudah merasa, elok, ibad, kan itu ya. Udah paling baik satu kampung. Satu kampung, gak ada yang sholat, gak ada yang gini, cuma saya tok pokoknya yang sholat. Wah, paling top. Lameng rong tahun. Itu pentingnya kita tolabul ilmi, menuntut ilmu agama. Yang ilmunya banyak, mapan, pasti punya kemampuan untuk mengkonversi. Mengkonversi itu merubah nilai dari sesuatu yang sifatnya bukan ibadah menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, tidur, kerja. Itu kan aktivitas dunia. Ya, kegiatan manusiawinya kita. Tapi bagi mereka yang berilmu, makan, minum, tidur, kerja itu bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Apa faktor yang merubahnya? Niat. Faktor yang bisa merubahnya adalah niat. 2 orang sahabat diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan Islam di negeri Yaman. Sekaligus bersamaan waktu itu sahabat Mu'adz ibn Jabal dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Diutus. Yang satu di tempat di dataran tinggi, yang satu di dataran rendah dekat pantai. Tapi mereka sempat pada periode waktu tertentu bertemu, tukar informasi, saling mengingatkan, memberikan nasihat dan seterusnya. Dan salah satu pertemuan yang pernah terjadi di antara beliau berdua, materi atau tema yang dibicarakan itu tentang ibadah ketika malam hari. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, saya kalau malam sholat tidak tidur. Tiap malam begitu. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Begitu terus. Luar biasa. Kekuatan imannya. Ibadah. Kenapa? Karena beliau-beliaunya sangat memahami bahwa tujuan diciptakan di dunia itu untuk beribadah. Nah, kalau misalkan dari 60 tahun hanya 2 tahun yang digunakan, itu kalau digunakan ibadah loh ya. Kan itu. Apa sudah melaksanakan tugasnya? Melaksanakan ibadah. Tugasnya dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia itu untuk apa? Untuk beribadah kan? Belum. Tidak. Nah, kata sahabat Abu Musa, tiap malam saya sholat. Sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala menyatakan, kalau saya ahtasibu naumati kama ahtasibu kaumati. Kalau saya tetap tidur. Kadang tidur, kemudian baru bangun. enggak sepanjang malam sholat, enggak tiap malam sholat. Kadang-kadang pun tidur. Tetapi kata sahabat Mu'adz Ibnu Jabal, ahtasibu naumati kama ahtasibu kaumati. Saya tetap berharap mendapatkan pahala dengan tidurku, persis sebagaimana saya juga berharap pahala ketika bangun untuk sholat malam. Kembali kepada niat, makan minum itu niatnya apa? Kalau niatnya untuk kuat beribadah, supaya giat di dalam berta'awun, misalkan ada kegiatan kerja bakti, bersih-bersih masjid, itu kan ibadah, bersih-bersih tempat ibadah, bersih-bersih masjid. Nah, janjiannya jam 7 pagi, sebelum berangkat makan minum dulu. Niatnya apa? Supaya nanti kalau udah sampai masjid, langsung bisa kerja, angkat sana kuat, bawa barang ini mampu, ya kan? Bukan sampai di masjid kemudian duduk-duduk dulu, kencok ya. Nah, gitu. Jadi dari rumah udah makan duluan sarapan, bukan berharap nanti di masjid paling ada sarapannya, enggak. Tapi dari rumah udah makan minum. Niatnya apa makan minum yang dia lakukan di rumah tadi sarapan? Supaya kuat dalam kerja bakti. Lah, makan minum yang dia lakukan itu ibadah. Zahirnya makan, zahirnya minum, tapi itu ibadah. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa ilmu agama bagaimana bisa merubah kegiatan yang dunia itu, kegiatan duniawi, menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa. Maka itu diperlukannya ilmu. Kita semangat untuk menghadiri majelis taklim supaya terus teringat selalu menghadirkan niat, selalu menghadirkan niat, selalu menghadirkan niat. Apalagi bila kegiatan-kegiatan seperti tadi ketika melaksanakannya sesuai dengan tuntunan dan sunnah Nabi, lebih bernilai ibadah lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum itu kan kebutuhan manusia, hajat makhluk. Tetapi ketika makan minum itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa bernilai ibadah. Makannya dipastikan halal. Ketika makan mengucapkan basmalah, menggunakan tangan kanan, pelan-pelan dikunyahnya. Kalau makan bersama, tidak mengambil dari tempat yang jauh darinya. Makan berjamaah. Selesai makan, ucapkan alhamdulillah. Keluar dari rumah, tempat kita dijamu makan, kita doakan sahibul baitnya dengan doa. Doa-doa yang baik. Itu kan makan minum sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bernilai ibadah kan itu. Itu pentingnya ilmu agama. Jadi akhirnya yang 60 tahun tadi bisa maksimal kan itu. Makannya yang 3 tahun tadi nilainya ibadah, tidurnya nilainya ibadah, kerjanya juga nilainya ibadah. Bekerja itu apa bisa bernilai ibadah di sisi Allah? Bisa, bisa. Tergantung niat. Dia kerja itu untuk apa? Dia kerja supaya bisa beribadah dengan tenang. Dia bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga tidak mengharap dan meminta kepada orang lain. Dia bekerja niatnya supaya bisa berinfak dan bersedekah. Dia bekerja ingin melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi perintahkan sahabat-sahabatnya untuk bekerja mencari nafkah. Nabi SAW juga memberikan contoh. Dia bekerja sesuai sunnah Nabi, tuntunan Nabi, sehingga jenis pekerjaan yang dia geluti itu halal. Tidak ada unsur haramnya, tidak ada praktek ribawinya. Dia jujur, amanah, penuh tanggung jawab dalam bekerja. Sehingga kerja yang dia lakukan, yang kita hitung tadi, kalau sehari 8 jam, maka seumur hidup itu 20 tahun, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa kecil kita sebelum baligh, alhamdulillah kalau anak-anak kita sekarang sudah terkondisikan. Kita yang sudah melewati masa itu ya banyak-banyak taubat istighfar. Kalau anak-anak kita dari kecil sudah terbiasa dengan ibadah. Kalau misalkan seorang anak belum baligh, dia beribadah diberi pahala apa enggak? Diberi pahala apa enggak? Anak-anak beribadah belum baligh. Kalau dia salat dapat pahala enggak? Dapat. Puasa? Dapat. Sedekah? Dapat. Sehingga dari kecil sudah terbiasa. pahala ibadah, pahala ibadah. Meskipun belum mencapai usia balik. Kalau melakukan dosa, itu kaitannya dengan hak Allah Azza wa Jalla. Kalau dia belum balik, maka tidak tercatat sebagai dosa. Tapi kalau beribadah, beramal saleh, meskipun belum berusia balik, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya untuk mendapatkan surga memang seperti itu caranya. Tidak ada cara yang lain. Beribadah, beramal soleh, itu sebagai sebab ikhtiar. Dengan beribadah, beramal soleh, Allah akan memberikan rahmatnya. Dengan rahmat Allah itulah seorang hamba akan masuk ke dalam surganya. Di surga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenikmatan dan kelezatan yang dijanjikan di dalamnya itu sangat banyak sekali. Yang kemudian diringkas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keindahannya dengan sabda beliau, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar." Keindahan dan kenikmatan yang ada di dalam surga itu tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Keindahan yang pernah dilihat oleh manusia, surga berkali-kali lipat indahnya. Kenikmatan yang pernah kita dengar, keindahan yang pernah kita bayangkan, surga berkali-kali lipat kenikmatan dan keindahannya. Jangankan semua keindahan dan kenikmatannya, sebagian kecil dari keindahan dan kenikmatannya saja itu sudah tidak dapat dibandingkan dengan semua yang ada di atas muka bumi ini. Apalagi kenikmatan di sana luar biasa banyaknya. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, gak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan luasnya langit dan bumi itu seperti apa. Meskipun para ilmuwan katanya bisa memperkirakan, nggak bisa. Jarak antara bumi sampai matahari dulu itu perkiraannya 5.000 kilometer. Kan itu dulu, terus bertambah-bertambah. Sekarang 150 juta kilometer. Mengalami perkembangan. Karena intinya manusia itu terbatas ilmunya. Nggak mungkin bisa mengukur jarak antara bumi sampai matahari, apalagi dari bumi sampai langit sana, langit pertama dengan langit kedua, dalam hitungan manusia nggak bisa. Beberapa riwayat menyatakan jarak antara satu langit dengan langit yang di atasnya itu 500 tahun perjalanan. Jaraknya jauh sekali, 500 tahun perjalanan normal, jauh sekali. Lah, surga itu seluas langit dan seluas bumi. Arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Luasnya seluas langit dan bumi, itu baru luasnya. Orang yang paling terakhir masuk surga saja mendapatkan tempat di surga itu seluas mata memandang. Itu orang yang paling terakhir masuk surga. Diberi tempat luasnya seluas mata memandang. Nah, bangunannya adalah istana. Material untuk bangunan tersebut bukan semen, bukan pasir, bukan ragal. Tapi emas, perak, intan, permata, minumannya, makanannya, luar biasa. Gak ada sesuatu yang menjijikkan di sana. Tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada keringat yang mengganggu. Ya. Tidak ada dahak, tidak ada ingus, padahal makan dan minum terus. Nah, itu surga, gak ada konflik. Nah, kalau di dunia dikit-dikit konflik, dikit-dikit salah paham, ya kan? Dikit-dikit berselisih, dikit-dikit bertengkar. Di surga enggak ada yang seperti itu. Ya kan? Di surga tidak ada yang demikian. Nah, akan tetapi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenikmatan yang ada di dalam surga itu juga bertingkat-tingkat. Ada kenikmatan yang paling besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Kata sahabat Suhaib, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surat Yunus ayat 26. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanu al husna, untuk orang-orang yang berbuat baik surga. Al husna itu surga. Wa ziyadah, dan sesuatu yang sifatnya tambahan. Nah, lebih dari sekedar surga. Nah, tafsirnya Nabi Muhammad sendiri yang menafsirkan. Jadi Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam ayat ini yang artinya untuk orang-orang yang beriman sudah dijanjikan surga dan juga tambahannya. Yang dimaksud tambahannya itu apa? Kita tidak usah cari-cari penafsiran sendiri. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menafsirkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nara, nada munadin ya ahlal jannah, innalakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizukumuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka semuanya pun sudah masuk ke dalam neraka. Nah, kalau itu sudah terjadi, kematian akan mati. Kematian akan mati. Tidak ada lagi kematian. Yang ada hanyalah apa? Kekalan, kekekalan. Yang namanya mati saja mati. Karena kematian itu adalah makhluk. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa kematian itu akan diubah bentuknya seperti seekor kambing, domba. Disembelih. Jadi kematian itu sendiri mengalami kematian. Karena sudah mati, maka tidak ada lagi kematian. Yang ada hanyalah apa? Kekal selama-lamanya. Yang sudah masuk neraka, yang masuk neraka kekal. Yang masuk surga, yang masuk surga kekal di sana. Itu tentunya setelah mereka yang sebelumnya masuk surga, tapi mereka beriman, bertauhid, nah, tetapi dibersihkan di dalam neraka karena dosa dan maksiat yang dia perbuat, kemudian setelah itu dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Yang jelas sudah tidak ada lagi yang dikeluarkan dari neraka. Pada saat itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nada munadin. Ada yang menyeru. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Innalakum indallahi mau'idan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah menjanjikan sesuatu untuk kalian. Yuridu an yunjizukumuh. Allah menghendaki untuk mewujudkan janji tersebut. Fayaquluna ma huwa. Penduduk surga akan bertanya, apa janji Allah itu? Alam yuthkil mawazinana wa yubayyid wujuhana wa yudkhiluna al-jannah wa yujirna minan nar. Kata penduduk surga, loh, bukankah Allah sudah memberatkan timbangan perbuatan kami? Allah sudah jadikan wajah kami putih berseri-seri, senang dan berbahagia. Bukankah Allah sudah masukkan kami ke dalam surga? Bukankah Allah telah selamatkan kami dari neraka? Itu sudah cukup bagi kami. Bukankah itu yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal? Orang yang beriman, timbangannya akan berat. Wajahnya akan berseri-seri, bercahaya. Akan dimasukkan ke dalam surga. Diselamatkan dari neraka. Itu kan janji-janji Allah untuk orang yang beriman. Dan itu sudah terlaksana. Telah terwujud. Apalagi? Jadi penduduk surga bertanya, apalagi? Janji apalagi? Janji yang mana? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fayakshiful hijab, fayanzuruna ilaih. Kemudian tabir itu pun dibuka. Fayanzuruna ilaih. Maka penduduk surga langsung melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilaih. Tidak ada yang Allah berikan untuk mereka pahala, kenikmatan, dan kelezatan di dalam surga. Dan lebih mereka cintai, lebih mereka senangi dibandingkan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setitik kenikmatan surga yang itu lebih bernilai dari dunia seisinya. Setitik saja itu sudah lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Apalagi semua kenikmatan yang ada di dalam surga tidak bisa dinilai dengan apapun. Yang tidak bisa dinilai dengan apapun itu ternyata juga tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dengan apa? Nikmatnya, lezatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang terbesar. Nah, maka alangkah ruginya ahlul bid'ah. Rugi dan betul-betul rugi. Mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan ru'yatullah, ru'yatul mu'minin li rabbihim. Ahlul bid'ah mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan hadith-hadith Nabi Alaihi Sallatu Wasallam yang menegaskan bahwa orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, demikian juga di dalam surga. Rugi sekali mereka. Nah, padahal ayat-ayat Al-Quran banyak yang menjelaskan hal ini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang kafir itu pada hari tersebut akan terhalang dari Allah Azza wa Jalla, akan terhijabi. Ada hijab penghalang. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu dalam riwayat yang sahih dari beliau dikeluarkan Al-Imam Abu Nuaim Al-Baihaqi dan yang lain, Al-Lalaka'i. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, "Lima anna an hujiba haula'i fis sakhati kana fi hadza dalilun ala anna awliya'uhu awliya'ah yarawnahu fir ridha." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena ayat ini menjelaskan bahwa mereka orang-orang kafir itu akan terhalang, tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla karena Allah murka. Maka hal ini pun menjadi dalil bahwa wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, yarawnahu firridha, akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Betul-betul bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ahlul bid'ah, mereka mengingkari, rugi. Dan betul-betul rugi. Hanya ahlu sunnah yang menetapkan hal ini. Nah, ayatnya jelas, hadith-hadithnya pun demikian. Hadith yang kita baca tadi, kata Imam Ibn Abil Izzi rahimahullah, "Warawahu ghairuhu bi asanida muta'addidah wa alfadhin ukhar." Yang meriwayatkan bukan Imam Muslim saja, tetapi sekian banyak ulama meriwayatkan hadith tadi dengan sanad dan jalur periwayatan yang banyak, lafadznya pun berbeda-beda, tetapi intinya sama. Intinya sama bahwa nikmat yang Allah berikan di surga nanti yang terbesar itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ru'yatul mu'minina li rabbihim itu sampai statusnya mutawatir. Statusnya mutawatir. Banyak jalur periwayatannya. Disebutkan para ulama diantaranya Ibnu Abil Izzi rahimahullah, waqad rawa ahadits ru'yati nahwu 30 sahabiyan. Yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang beriman itu akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat itu kurang lebih 30 sahabat. 30 sahabat berarti sudah mencapai status mutawatir. Tidak perlu diragukan kebenarannya. Harus diyakini bahwa itu betul-betul akan terjadi. 30 sahabat itu bukan sedikit loh. 30 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kata beliau rahimahullah, "Wa man ahata biha ma'rifatan." Maka barang siapa yang betul-betul memahami dan mengerti, 30 sahabat lebih telah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, yaqta'u bi anna ar-rasula qalaha, pasti akan memastikan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memang mengucapkannya. Beliau sendiri di sini menyebutkan beberapa hadis Nah, sebagai contoh dari sekian puluh riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ahlul bid'ah mereka mengingkarinya, mereka menolak untuk mempercayainya. Mereka dari kalangan al-Mu'tazilah, al-Jahmiyah, orang-orang Khawarij, orang-orang Imamiyah. Nah, yang mengukur segala sesuatu itu dengan akal, menentukan segala sesuatunya itu dengan logika. Nah, kalau gak masuk akal, ya gak bisa diterima. Kalau tidak ada wujudnya, bagaimana mungkin bisa kita percaya? Itu kan cuma cerita saja. Dan itu. Yang jelas, kembali kepada keimanan. Kalau seorang hamba itu beriman dengan ayat-ayat Allah, satu ayat pun sudah cukup. Kalau seorang muslim itu percaya betul dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan apa yang beliau beritakan, sekalipun satu hadis asalkan sahih, itu sudah cukup baginya. Apalagi sudah kita dengarkan tadi, hadis itu statusnya mutawatir. Sahabat yang meriwayatkan saja 30, apalagi tabi'in lebih banyak lagi, apalagi tabi'ut tabi'in lebih banyak lagi. Karena seorang sahabat muridnya tentu lebih dari satu. Seorang tabi'in demikian juga, tentu muridnya lebih dari satu. Terus bertambah jalur periwayatannya sampai statusnya mutawatir. Nah, tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan seperti ini belum cukup kalau cuma sampai di sini. Yang perlu kita tanyakan sekarang adalah untuk bisa mendapatkan nikmat seperti itu, caranya bagaimana? Nah, tentunya kan bukan cuma sekedar meyakini, percaya, menerima, bukan. Tapi kita harus bertanya, untuk mendapatkan itu caranya bagaimana? Sudah disebutkan di dalam ayat yang telah kita baca tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk mendapatkan surga dan tambahannya. Yang dimaksud tambahan di sini apa? Sudah ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah melihat wajah Allah subhanahu wa taala, melihat Allah azza wajal. Bahkan tambahan itu lebih bernilai dibandingkan surga itu sendiri. Untuk mendapatkannya apa? Allah sudah terangkan di dalam ayat tersebut, lilladzina ahsanu, mereka yang berbuat baik di dunia. Tingkatannya ihsan di dalam beribadah. Beribadahnya kepada Allah, tingkatannya ihsan. Yang diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah serius, sungguh-sungguh. Engkau yakin ketika beribadah itu ada di hadapan Allah azza wajal, seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun tidak, engkau harus yakin Allah melihatmu. Demikian juga al-ihsan, berbuat baik kepada makhluk. Di dalam bermuamalah harus ihsan juga. Yang terbaik yang kita lakukan kepada sesama muslimin, apalagi di antara salafiyin ahlu sunnah. Kepada orang kafir sekalipun kita diperintahkan berbuat baik. Tidak boleh menzalimi mereka. Tetap berbuat baik kepada orang kafir sekalipun. Dengan aturan dan ketentuannya di sana tentu. Jangankan kepada manusia, kepada hewan dan binatang kita pun diperintahkan untuk berbuat baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan sebagai sebuah keharusan untuk berbuat baik dalam segala hal, termasuk kepada hewan dan binatang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa idza dzabhta fa ahsini dzibha. Kalau engkau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Itu juga ihsan. Nah, harus diperhatikan untuk mendapatkan surga, supaya bisa melihat wajah Allah, berbuatlah baik. Termasuk ketika menyembelih. Falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajamkan alat sembelihmu. Buat calon hewan yang disembelih itu menjadi tenang setenang-tenangnya. Bukan dalam kondisi takut. Nah, maka alat sembelihnya harus tajam. Kalau yang tidak punya pengalaman, lebih baik mundur. Nah, tidak usah memaksakan diri. Yang sudah terlalu tua, pegang pisau aja gerak-gerak, goyang-goyang tangannya gini, ya udahlah ngalah saja, monggo yang anak muda. Dan itu, walaupun statusnya mbah kaum, walaupun statusnya rais, walaupun statusnya ketua takmir, walaupun statusnya ustad atau kiai, tapi kalau pegang pisau udah gini, gak usah lah, Saya pernah melihat, menyaksikan secara langsung. Karena beliaunya ditokohkan, ya kan? Ya. Sama-sama gengsi sebenarnya. Kan itu. Yang sini merasa kalau bukan beliau yang nyembelih tidak afdol. Yang beliau sudah terlanjur diminta, mau ditolak malu. Saya pernah melihat, ya Allah. Arab ngomong apa juga. Kan itu. Itu nyembelih. Oh, yang. Padahal kalau kita dapat informasi dari teman-teman kita yang pengalaman, sapi sekalipun kan sebenarnya sekali gini aja. Kalau yang sudah pengalaman, alatnya betul-betul tajam dan orangnya kuat, itu enggak usah dua kali. Kalau yang sudah memenuhi syarat loh sebenarnya, itu kenapa? Tajamnya luar biasa. Nah, dan itu perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau coba-coba, jangan coba-coba yang seperti ini. Kenapa? Karena Allah perintahkan apa? Berbuat baik. Tapi umumnya apa? Umumnya sudah dipakai untuk nyembelih, hewan datang lagi, hewan kurban disembelih lagi. Padahal kalau kita cari informasi, kita gali betul dari tukang jagal saja, tukang jagal saja, itu sekali sembelih langsung diasah lagi. Saya pernah ngobrol sama seorang tukang jagal, itu sudah pisaunya tajam, tajam-tajamnya dicontohkan sama saya begitu, ya kan? Daging gantung cuma ini, cetik. Ini langsung tol, sedikit tek, saking tajamnya. Itu pun setelah nyembelih yang pertama, untuk nyembelih kambing yang kedua, karena dia tukang jagal kambing, untuk nyembelih kambing yang kedua, diasah dulu. Ini enggak, satu pisau untuk dua, untuk tiga, bahkan untuk kampuh ini. Kenapa? Si cinggo pitu. Malah dibanggain. Yang ini, satu bisa untuk tujuh ini. Enggak. Yang kata Nabi, Nabi memerintahkan tajamkan alat sembelihanmu, kan itu. Ketika nyembelih, ya kan, dipisah antara yang sudah disembelih dengan yang belum disembelih. Jangan sampai teman yang belum sembelih lihat, melihat. Ini sudah dipisah, yang mau disembelih sebelah, yang mau disembelih sebelah selatan, yang nyembelihnya di sana. Setelah disembelih bawanya di sebelah barat masjid. Memang enggak kelihatan, tapi lubangnya sama, Pak Bos. Ya sami mawon. Satu lubang untuk empat ekor kambing, ya sama saja. Kenapa? Ketika kambing digeret, dibawa ke lubang yang tadi sudah digunakan untuk nyembelih, apa yang dia cium, apa yang dia lihat? Darah temannya. Emang kambing gak tahu kalau itu darah kambing temannya? Emang kambing gak bisa mencium kalau itu darah kambing temannya? Iya kan? Betul gak? Umumnya seperti itu kan? Satu lubang untuk berapa? 3, 4, 6, 7, dibuat lubang besar. Mending satu, sembelih, tutupi dengan tanah, sampingnya lagi sudah disiapkan lubang-lubang itu. Kalau kambingnya 10, ya 10 lubang. Kenapa? Kambing itu kalau kita tarik, kita ajak ke lokasi penyembelian, itu pasti kalau di situ sudah ada darah menggenang, pasti gini. Itu kalau yang aktif di kepanitiaan. Kalau cuma tinggal terima daging, ya gak tahu yang seperti ini. Yang jelas, itu caranya untuk mendapatkan surga, dan juga apa namanya bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Berbuat baik, berbuat baik itu dalam hal ibadah kita kepada Allah dan juga kepada sesama makhluk. Rinciannya di kesempatan yang lain insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.